Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu tähelepanekud näitavad, on talv käes ja aina talvisemaks see ilm ja olemine meil siin läheb. No aga ega sellest ei ole ka suurt midagi, sest küll see talv läheb ka üle nii nagu paljud teised nähtused. Uudised ja need on tüüpiliselt talvised reeglina segased ja ajastule vastavad Weltschmerz, Zeitgeist ja nii edasi. Aga et aasta lõpp läheneb, siis lõpetagem palju sõnalisus ja tõdegem hoobilt. Ja täna on meil 29. rabiala kiir 1442, 15. detsember 2020, 29. kislev 5781, 15. jõulukuu 10233 ja julluse päev 2,459,202, mida on üüratult palju, eriti kui arvestada, et oi ammuks see oli, kui 1931. aastal lahkus Balti jaamast rong 208 Nõukogude liitu ümber asuva USA ja Rootsi kommunistiga. Mis on neist küll saanud? Majanduskriis aasta hiljem 1932. Eestil jäi majanduskriisi pärast USA-le tasumata iga aastane sõjavõla osamakse. No näed sa kui hullugu. 1938 Nõukogude Liidu salakuulaja Mihhail Rogov mõisteti 3 aastaks vangi tema abiline. Nikolai Anissimov sai kõigest 1 aasta. No kehv abiline oli. 1948 tegevust alustas Eesti NSV riiklik Vene draamateater. Palju õnne sünnipäevaks! 1989 taas loodi Eesti Pank. No taas kehtestati see nimetus, võibolla oleks õigem öelda. 1989 võeti... See oli Eesti NSV ülem nõukogu, siis võeti vastu seadus Eesti NSV kodanike rahvuslikest õigustest. Oluline asi tegelikult. 1994 asi, mis kipub ununema, aga milles väga paljud küllaltki tihti mööda sõidavad. Jah, mäo tulistamine. Toimus mäo teeristis tulistamine. Surma sai 2 politseinikku ja aasta hiljem avati mälestusmärk. Seda sama 15. detsembrit on tähistatud kui teenistuskohuste täitmisel langenud politseinike mälestuspäeva. Kurb, et nii läks. 1999 haridusminister kinnitas toimetuleku riikliku õppekava. Ja sellega antis seaduslik alus mõõduka ja raske vaimse alaarenguga õpilaste õpetamiseks Eestis. Õige asi, ega siis sellepärast veel teadmisteta või jääda. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Sõitvad saanid, sõitvad reed, mööda, talve, teed. No see on anakronism, ma saan aru, aga igal juhul mingi vidine jebinega on kenasti Harri Raudvere jõudnud siia stuudiosse. Ja alustame lihtsamatest asjadest. Mul siin juba eile tekkis teatav mure, et meil aetakse inimesi hulluks, kui nii otse ja selgelt öelda. Kõrvuti ilmuvad lood sellest, kuidas vaktsiin, näed, Soomes pani paugu noorele emale õieti juba 13-aastaselt või mis ta siis oli, kui sai vaktsiini 2009. Ja pärast seda igasugused, noh, see oli seagripi värk, igasugused ärritusood, tigedushood, unehood päeval, no jah, nii nagu oli. Esimene lause väidab, et just kui vaktsiinist, teine lause kindlalt vaktsiinist. Paraleelselt sellega, vaktsineeri, tulge kõik, vaksinaator kutsub meid, kui parafraseerida Lambert Walki punagist teksti, kui Adolf Hitler kutsus ümber asuma. Ja lugu ongi selles, et praegu me elame valitsejate tahtel, me elaksime täiesti naeratusteta maailmas, sest maskid varjaksid naeratuse. Me ei suhtleks eriti, meil oleks distantsi paar meetrit kogu aeg ja kunagi ei tea, mida mõtleb see, kelle nägu on varjatud. See on nüüd üks ideaali osa, teine osa on see, et ega kõik ju seda vabatahtlikult ka ei tee ja olen siin juba korra paar hoiatanud, et kui inimesed liiguvad aeglaselt, siis ei ole veel häda midagi. Aga kui nad hakkavad liikuma kiiremini, vaat siis on verelõhna õhus. Paanikat niipidi, naapidi tulemas. Ja küsimus ongi selles, mis saab edasi meie majanduses. Meil räägitakse jah kodukontoritest, kus on väga hea töötaja ja kuidas töötada ja kuidas mitte hulluks minna. Eile ütlesin, et naised lähevad kõigepealt hulluks, sest neil ei ole näidata kellelegi oma ilusaid kleite, ilusat meiki, oma kõpskingasid, oma figuuri. Nad istuvad ja lähevad järjest kurjemaks, sest noh, mida sa värvid siis oma näost peegli ees, kui mitte kellelegi näidata ei ole, kui sa paned oma meigile maski otsa. Ja nii nagu ma olen sul korra juba küsinud, mis saab edasi? Öeldud on, et 2 aastat sellest vaimsest traumast ei kosuta ja seda ei ole öelnud mingisugune lihamüüja kuskil, ma ei tea mis turul, vaid seda on öelnud autoriteetne Euroopa terviseametnik.
Tere head Nõmme raadio kuulajad. Vaata, kuulasin su juttu ja paratamatult tekib selline imelik tunne, et oleks nagu kahesugust informatsiooni nii ametliku kui mitte ametliku. Sellepärast, et kui ma võtan nagu kätte meie ajalehe, näiteks Äripäeva ja sirvin seda noh, niimoodi küllaltki kriitilise pilguga, siis mulle jääb selline üldine mulje või mulle jääb selline tunne, et tegelikult läheb meil ju kõik ikkagi päris hästi. Meie majanduskasv on nagu ta on ja tööstussektoril pole nagu viga midagi ja väga paljud on just seda koronakriisi osanud suurepäraselt ära kasutada.
50 uut firmat on
ja, tohutult palju ja suured käibed, kasumid meeletud, keegi on õnnelik, ilkab kui palju ta on selles segaduses raha teeninud. Et noh, ühelt poolt vaatad nagu seda. Teiselt poolt loen ma jälle seda uudis, kus on kirjas, et näiteks Narva-Jõesu hotellid panid või need veekeskused panid ja oma uksed kõik kinni lahkusid nagu Titanic orkestri saatel. Ja kui me nüüd vaatame veel need viimaste päevade elektrihindu, siis noh, nende elektrihindadega ei kannata kindlasti mitte ühelgi spaal, eks ju, ei kannata vee peal püsida. Nii et noh, tähendab samas tekib siis selline küsimus, et ühel hetkel võib olla küll kellelgi minna hästi, kellelgi on suurepärane, aga mis või mida teevad need inimesed, kellel enam homme tööle asja ei ole? Mis juhtub nende tuhandetega?
Kui hästi meil läheb?
Ja see ei puutugi, Margus, nagu üldse asjasse. Ma mõtlen selle inimesed raagikat, et sa ütlesid väga ilusest, et noh, naised ei saa ennast näidata, usutead. Sellistes oludes väga paljud inimesed ei tahagi ennast näidata ja see hingevalu, mis neid muserdab, see on kindlasti väga, väga drastiline ja ma kujutan ette, et see olukord tegelikult läheb ju veel hullemaks, kui noh, näiteks ma arvan, et seal Narva-Jõesuu spaades töötas kokku mitu sada inimest.
Harri, muide, need naised, kes lähevad hulluks, ma jätsin ütlemata meelee ka, et need on kontoritöötajad, aga mida teevad spaas, näiteks need, kes seal töötavad, nemad kaug tööd teha ei saa, aga meile räägitakse tegelikult
no,
ainult kontoritöötajad.
Küsimus on selles, et mis asi see kontoritöö nüüd hirmsasti on, mida kõik kodus või kodutöö, mida nüüd hirmsasti teha saab, eks? Noh, see on väga kitsas valdkond inimesi, kes seda tööd teha saavad. No poe kassapida ei saa kaugtööl tööd teha, eks? No ei saa teha. Need inimesed, kes kelle tegevusega või kelle tegevusest on otseselt seotud mingisugune lõpprodukt, noh, väga paljud nendest inimestest ei saa kaugtööd teha. No saavad kaugtööd teha arhitektid ja sellised, no ka kui sugest ehitusmahud langevad, kes sus arhitekti tööd ka sellisena tellib. No tähendab, väga palju on selliseid inimesi, kes jäävadki siin ühiskonnas täiesti kasutuks või muutuvad kasutuks. Ja. Nad jäävad üle aruseks. Ja ma saan aru, me oleme ju kuulnud, Margus, kuidas meie juhtivad analüütikud, poliitikud ja pealt vaadates väga targad inimesed ju alati ütlevad, et ega siis ühiskonnas toimuvadki muutused ja paratamatult sellega tuleb kaasas käia ja see on nagu paratamatus ja oleme jõudnud nagu järgmisesse faasi, kus ne võibolla neid töid enam üldse vaja ei ole ja nii ja naaga teisitega, aga ma arvan, et neid töid on ka vaja. Ja jõuame jälle paratamatult sinna, et Eesti on valinud endale vale arengu suuna tervikuna ja siin on mitte midagi teha.
Jälle selles, et hetkel mööndusega me võime öelda, et tegu on suure saneerimisega, aga kas õigel ajal ja õigete meetoditega, vaat see on küsitav.
Vaata, Margus, meetodeid tänases maailmas või tähendab meie ühiskonnas valida neid meetodeid, nii nagu praegu me vaatame, kuidas erinevad poliitilised erakonnad ükste selle kõrri kargavad ja ütlevad, näed, teie asjal ei ole teie ajal tehtud ja te olete selle ja teise koget tegemata jätnud. Vaata, see ühiskonna arenguprotsess, see liikumine, see dünaamika, see kindlasti ei ole nüüd ainult ühe valitsuse või selle poole valitsuse või perioodi tegemata töö või tehtud tegevus või mis iganes. See on läbi aastate kulmineerunud olukord.
Sellepärast, et
me oleme kogu aeg rääkinud, ma ei taha tänitada, no endalgi muutub juba vastikuks, et öelda, et sinine korstna värv ei ole oluline. Oluline on, et fundament, maja tuleb hakata ehitama fundamentist, aga mitte hakkama tegema jumal teab mida, mis paratamatult ei ole selle maja tugevuse seisukoha poolest absoluutselt üldse oluline. Nii et no siin on väga tõsiselt, mille üle mõelda ja ma siin ütlesin ka, et kirjutasin, et noh, täna ei ole olukord veel kaugeltki katastroofiline ja ei ole veel nagu midagi pöördumatult muutunud, siis inimesed küsivad, noh, kust ma seda võtan, millele ma tuginen, kui ma niimoodi väidan, et täna veel midagi teha saaks, et täna ei saa ju enam tegelikult mitte midagi ei teha. Võtake kallid inimesed, teha saab alati, kui tahetakse.
Katsu pulss on, tähendab, saab teha.
Järelikult saab teha, jah. Ja põrkasin ka just kokku alles sellega, kui siin lugesin uudiseid, kuidas riigikogus või riigikogu liige hakkab ohkima, ütlema, me ei saa mitte midagi teha, sest seadus on selline, näed seadust, pagan, sa oled ise riigikogus, sul on indal kodanikuna, kes sa oled sinna valitud, sul on seaduse muudatuse või seaduse loomes või algatamise õigus, võtta algata siis selline seadus nagu vaja on, teil on volikogus, mitte volikogus, teil on riigikogus enamus, kehtestage see riigis, ärge soiguge nagu mingisugused tõbised, et me ei saa seda teha, sest seadus ütleb selliselt.
Vaata, kui kiisukene pista nina pidi tema kakasse, ta saab ju oma nina.
Aga väljata. Mida teha, tead, eks, kui sa saad aru, et asi on jama, eks seadus on selline, ja kogu sinu vaimne vara seisnebki selles, et sa saadki ainult kägi seda rahvale. Mida ma teha saan? Sest seadus on selline.
Koalitsioonileppe.
Jah, see on püha lehm. Seda me lõhkuda ei saa, sest nii oleme me kokku leppinud.
Kellega? Mitte rahvaga. vaid
no, rahvas on andnud mandaadi, rahvas on andnud läbi esindusdemokraatia neile esindusõiguse ise ennast esindada ja siis, kui nad teda ennast esindavadki, sest et noh, jõuame jälle sellise kuldse põhitõe juurde, et saadik on vabastatud vastutusest, ei ole seotud mandaadiga, sest ta võib teha ükskõik mida, sest sellega on antud talle blanko volitus siin riigis laamendada täpselt nii, nagu ta tahab või täpselt nii, nagu talle pähe tuleb. Ja ta selle sama põhiseaduses välja toodud õigusega tõstab ennast ülejäänud inimestest peajagu kõrgemale ja ta vaatabki ülevalt alla nagu usikestele, et kes te olete, sest et mina, ükskõik mida ma teile rääkinud olen, teil on haugi mälu, te ei suuda nagu nii minu vastu mitte midagi saada ja kui me nüüd räägime poliitilisest vastutusest, siis noh, anna olla. Tead, ma mõtlesin täna siia tulles täiesti juhuslikult, eks mõte hoopis teistele radadele. Ja mul on juba pikemaid aega kerinud peas üks mõte, et kui ma nüüd oma selle triloogia hüüdnimi eestlane ühele poole saan, siis midagi ole parata. Ma pean vist hakkama õigustama oma seda nime, nagu nii mitmedki inimesed on tituleerinud, et Raudverele kõige muu kõrval, et on ettevõtja ja kõik seda kõik on. Eks? Jumala eest ärgi nüüd arvake, et see on nagu mingisugune enese ülistamine ja kiitus, aga siin on juurde kirjutatud ka üks asi kirjanik, kelleks me ennast absoluutselt pidanud ei ole. Aga midagi teha, kui minu selles mõttes jookseb juba järgmine mõtte järgmise raamatu jaoks ja kindlasti tähendaks see raamat oma olemuselt või kajastaks rikutud lapsepõlve. Ja võtta siis, miks ma seda räägin? Ma räägin seda sellepärast, et läbi selle raamatu saab väga ilusasti välja tuua või läbi selle mõtte või läbi nende sündmuste, isegi mitte selle raamatu, vaid läbi nende olnud sündmuste saab elusalt ja välja tuua, kui vajalik on regressi õiguse rakendamine meie riigis. Sest et nende võidetud kohtuotsuste baasil, millega siis riik mõistis või tähendab, noh riik mõistis, sest iga kohtunik ju mõistab kohut Eesti Vabariigi nimel. Ja mille otsusega riik siis mõistis välja kahju tekitajatelt või ka mõistis välja hüvitise, ütleme niimoodi. Siis see hüvitis oleks tulnud sisse nõuda konkreetselt fikseeritud nendelt inimestelt, kes selle kahju lasid sündida ja kes selle kahju lasid tekkida. Ja võt, kui sa saad faktiliselt välja tuua ja saad ja osutada ja näidata ka seda, et meie ühiskonnas, mis sest, et kuigi me oleme annud nüüd oma õiguse otsustamise läbi esindusdemokraatia kellelegi teisele, siis põhimõtteliselt me peaksime rahvana hakkama nõudma kindlasti seda sama regressiõiguse rakendamist, et need inimesed, kes on põhjustanud kahju, ühiskondliku kahju, ma nimetaksin seda niimoodi, ma ei tea, võibolla on selle kohta palju peenemad terminid mingisugustel õppejõududel või teoreetikutel, aga need, kes on tekitanud ühiskonnale kahju, see tähendab seda, et maksumaksja raha on kulutatud ära nii, et seda oleks võinud hoida rahulikult teiste eesmärkide saavutamiseks või elluviimiseks, siis paratamatult need inimesed peaksid hakkama vastutama. Ja siin ei ole enam paljudel juhtudel tegemist poliitilise vastutusega, sest vaata poliitiline vastutus laieneks ainult nendele inimestele, kes on valitud poliitilisetele kohtadele. Noh, ja teine naljakas noh, tegu teema on see, et siis on veel eraldi ametkond, kes ei ole ju valitud poliitilistele kohtadele, kes on väidetavad oma oskustele, oma teadmistele, oma kogemustele, pädevustele kandideerinud teatud ametikohtade täitmiseks, ühesõnaga, et saada tööle. Ja võt, kui nemad on selle jama kokku keeranud, mis siis on üleüldist üldsusele kahju tekitanud, siis paratamatult nende isikute suhtes tuleks ja peaks rakendama regressiõigust isegi kui siis, kui me vaatame, et poliitikutele laieneks nii nimetatud poliitiline vastutus. Need on nüüd sellised teemad, mida kindlasti me peaksime siis käsitlema. Võib-olla selle küsimuse objektiivsel või õiguslikult või õiglasel lahendamisel siin riigis ei oleks me täna isegi selle koronaviirusega sellise noh, nagu probleemi ees, nagu me oleme. Sest tähendab, mis on siis probleem? Ega siis probleem ei ole täna see, et inimesed haigeks jäävad. Valitsevad noh, kuidas me nüüd ütleme, klassi, eliiti, klikki, noh, kuidas me nimetame need inimesi, kes on ennast tõstnud mandaadist vabaks ja meie kohale ja arvavad, et neile laineb ainult poliitiline vastutus, tähendab, mida nad kardavad, siis nende hirm on ainultki see, et kui haiglad ei suuda enam vastu võtta haigeid inimesi, siis tekib probleem ja nende poliitilised otsused, seni vastu võetud poliitilised otsused, saab otseselt kahtlus alla seada, sest nii kaua kui ei ole kriisi, kui sellist, mis viitaks üleüldisele kollapsile, on väga raske kellelegi jalaga näkku lüüa ja öelda, et sina sigale süüdi. Aga siis, kui sellised asjad või sellised ilmingud päevakorda kerkivad või kõigile nähtavaks saavad, siis on paratamatult tekibki see küsimus, et noh, et keegi peab võtma vastutuse, keegi peab olema süüdi ja noh, ja vaat see on siis see võibolla üks vähestest kordadest minu mäletamist mööda, kus võiks nagu rakenduda poliitiline vastutus kui selline. See, et keegi tulistab kellegi pildi pihta ja keegi kuulab kellegi kedagi juttu pealt, see on lasteaed, jah, täpselt, aga kui me räägime üleüldisest probleemi lahendamisest, siis paratamatult tekib see küsimus. Aga miks siis selline olukord üldse võiks ju tekkida või saab tekkida või on olnud võimalus, et niimoodi ka juhtuks, on kindlasti see, et kui me ju mäletame, noh, põhitõde oli ju see, et nühime riigi hästi õhukeseks, jätame kõik nagu erasektori hallata, hävitame munitsipaal, riigi reservid, neid meil vaja ei ole, eks, kõike saab sisse osta, kõik töötab ja toimib liberaalne kaubandus, turu majandus, mida vähem on piiravaid, keelavaid akte, mida täna muidugi enam kaugeltki vähem ei ole, sest et täna on neid väga palju, sest tänu see sama seltskond, kes on ennast jälle tõstnud kõrgemale ja muidugi neid toetav ametkond kõrgemale lihtrahvast, nemad ju tahaksid ühiskonda kontrollima, hakata veel rohkem kontrollima ja sellepärast on minetatud need samad põhilised seisukohad, et olgu riik õhukene, nüüd peab olema riik tunduvalt paksem, kuid need seadused, normid, määrused, käsud, keelud, mis on vastu võetud, ei ole suunatud mitte vabaduse või täiendava vabaduse loomisele, olgu ta siis kodaniku vabadus või ettevõtlus vabadus, et inimene saaks olla oma hingelt vaba, sest luua saab ainult inimene, kes on hingelt vaba. Ja kui nüüd need käsud ja keelud põhimõtteliselt reglementeerivad ära või määravad ära kogu sinu käitumise, sinu olemise selles ruumis ja kirjeldavad ja kirjutavad sulle ette kõike, mida sa pead tegema, mida sa pead olema, siis võt ongi niimoodi, et on mindud hoopis kõrval detaili, aga jäetud kasutamata või jäetud tähelepanuta üldse. See sama maja fundament jälle, millest me rääkinud oleme, mida oleks pidanud ehitama konkreetselt hakkama või rajama, kui me oma riiki taasiseseisumise järel hakkasime siis kujundama, ütleme niimoodi, me pidime teda kujundama hakkama, sest et see ühiskondlik majanduslik formatsioon, kust me tulime, sotsialistlik, see ei haakunud ju praktiliselt üldse sellega, kuhu meie jõuda tahtsime ja ise enesest ei juhtu mitte midagi, me oleksime pidanud seda täiesti teadlikult hakkama muutma ja kindlasti ei oleksime tohtinud siin ära kaotada riigi rolli just nimelt nendes ühiskondlikes valdkondades, mida me siis ühiselt kogutud raha eest tahaksime kõik tarbida. Noh, see on see sama tervishoid, millest me praegu just räägime. Ja
millest sa oled rääkinud siin nii, et...
No ma olen rääkinud, jah, aga kes see siin kuulab sellepärast, et poliitilised otsused on ju absoluutselt teistsugused. Ja noh, ütleme nüüd niimoodi, et tänu see probleem, et meil tänu voodi kohti ei jätku ja meil ei ole, lähtubki nimelt sellest, et Eesti tervishoiusüsteem sõna otseses mõttes keerati reformi erakonna poolt, ma võin täiesti rahulikult seda öelda, täpselt sinna, kus ta olla ei tohiks, aga tekitades nii mõnedelegi väga normaalse heaolu äraelamise ja nii edasi, sellepärast, et riik ise noh, selle koha pealt kanditi õhukeseks ja õhukeseks on ta ka tänaseks jäänud. Ja sellepärast ongi täna riik väga hädas, sest ta ei suuda abistada neid inimesi, keda peegelikult tuleks abistada. Nii et noh, kinni saba lahti ja noh, see on nüüd konstanteering. Aga mida siis antud küsimuses üldse edasi teha saab, sest ega meil ongi ju põhimõtteliselt kaks võimalust, eks?
Teha või mitte teha.
Ja ütleme niimoodi, et neid küsimusi kus teha või mitte teha, on sigilenud täna päris palju laua peale. Ja leida nüüd nendest erinevatest kombinatsioonidest ja võimalustest kõik õigema lahendus on häbematult keeruline, sest me oleme jõudnud nii kaugele, et ilma tohutud kahju kannatamata me enam sellest olukorrast välja ei tule. Aga nüüd ongi, et küsimus sellest, et küsimus on selles, et kes kahju kannatab, kui kaua kahju kannatab ja kui suurt kahju kannatab.
Harri, me oleme jõudnud praegu sinna seisu, kus ma olen tõdenud, et sinu regressi õiguse loomine. See oleks nagu sapööri seadus, sest sapöör, kui ta teeb vea, ei saa tagasi astuda. Riigimees saab, kuigi sapööri mõju võib olla objektile, mille pärast ta tagasi astuda ei saa vea järel, on märgatavalt väiksem kui riigile tehtud viga. Selles suhtes on see raudselt hea ja meeldiv. Ja teine asi, sa rääkisid õhukesest riigist. Ma olen seda kuulnud, olen kuulnud, kus juures ma ei ole näinud ühegi rääkija silmis sellist läiget, et ma võiksin tõdeda, et ta teab, millest ta räägib. Ta räägib sõnu, riik õhemaks, panustame läbipaistvaks. Mida see tähendab? Võiks ju öelda auf esnisch bitte, aga õhuke riik tähendab minu jaoks Baitka Mahno ideaali, anarhiat, kus on intelligentsed inimesed, kellel ei olegi vaja seadusi, aga meil ei ole neid aluseks võetavaid intelligentseid inimesi.
Ma olen suga täiesti nõus. Võtame kätte, muudame karistusseadustiku sellisena, et väga palju selliste kuritegude eest või rikkumiste eest või kahjude tekitamise eest tänane seadus neid küsimusi ei reguleeri. Ja võt, see annabki aluse, et me olemegi riigi kui sellise õhukeseks lihvinud. Väga paljud paragraafid on tühistatud, mis täna peaksid olema täiesti aktuaalselt töös ja toimivad. Neid meil ei ole. Iga üks võib ise võtta, vaadata, mõtelda.
Paragraafiga on tühistatud paragraafi mõte, ehk põhimõte, miks ta on loodud, mille kaitseks, mille edendamiseks.
No, me võime alati öelda, Margus, et see on inimeste kodaniku vabaduse ja sellise asja nagu kindlustamiseks või loomiseks, aga põhimõtteliselt see niimoodi ei ole. Sest et kui me nüüd vaatame õigusloomet ja räägime sellest, et kuidas jõuavad seaduse muudatused siis riigikokku, siis me teame ju väga hästi, et tavaliselt, no, tihti lugu, on selle taga teatud huvigrupid, teatud isikud, kes siis tahavad just nimelt teatud seaduse pügalaid ise enda näo järgi kujundada, mis annavad neile õiguse ja vabaduse siin riigis, noh, vastavalt oma soovile käituda. No, need on paljud sellised huvitavad soodustused, mis on ette nähtud võetud.
Petlema tädi seadus.
Ja ma olen ka mitmele sellisele huvitavale punktile tähelepanu juhtinud ja küsinud, et kuidas selline seaduse muudatus sai viimasel hetkel sellisesse seadusesse sisse liidetud, millel tegelikult ei ole selle seaduse enda sisu ja mõttega mitte mingisugust pistmist. Noh, näiteks lennundusseadus ja kaitseministeerium, mis on täiesti põhimõtteliselt erinevad käsitlused seaduse mõistes. Kuidas äkki siis ühel hetkel, viimasel hetkel sai lennundusseadusesse sisse viidud üks punkt, mis siis andis monopoolse eelise näiteks Eesti Energiale teatud energiavaldkonnas majandamiseks. Need on Ja siin on teisi veel. Me ei hakka need kõik üles lugema. Ma ütlen, et iga inimene võib võtta karistusseadustiku kätte rahulikult vaadata, võtta vanema redaktsiooni, võtta uuema redaktsiooni, mis siis täna kehtib, mis oli siis 90. aastate või 80. aastate paiku ja mis siis täna on, siis ta näeb, et kui palju on selle seaduse sisu muutunud. Ja ma saan ka aru, et et oponendid ütlevad sellest , aga elu on ka ju nii palju muutunud ja siis noh , muidugi muudame
elu on tänu sellele muudetud ja vaata , Harri , sa ütlesid väga ilusa mõttemängu , võta need kaks tükki ette , vana redaktsioon ja uus ja küsi endalt , kui vana , kas tõesti see muutus on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus või ainult kitsale osale , kelle järeltulevatele põlvedele see annab raha ja vara ?
Jah , ma olen sinuga täiesti nõus ja sellepärast annabki ta neeniumuse neile , kellele saaks öelda jälle ilusasti , et laieneb poliitiline vastutus . Ei mingit kriminaali , ainult poliitiline vastutus ja laiendame seda areaalisikute ringi või tegevust valdkondade ja tegevusringi , kellele võiks laieneda ainult poliitiline vastutus . Tähendab , viskame välja regressid , viskame , jätame selle kõik need rakendamata , seda pole põhimõtteliselt üldse vaja , sellepärast
et seda on piisavalt rikutud nii massilise rikkumise korral legaliseerime rikkumise .
Sa ei saagi , noh , sul pole alust , saad aru , sul pole alust kedagi vastutusele võtta , sest need punktid seadustes on muutunud ja on tühistatud . Ma alles siin mõni aeg tagasi võtsin , vaidlesin ja lõin rusikaga rinda ja olin lugenud ja teadnud , kuidas seadus ühe või teise asja kohta ütleb ja mulle öeldakse ilusasti , et kuule , et kas sa oled ikka viimast redaktsiooni lugenud , mis no ei ole , no mis sa räägid , siis võta ja loe , eks . võtan , loen , tead , ja ausalt öeldes karp läheb lahti , suu vajub lahti , mõtled , et kas tõesti , selle asemel , et noh , nagu ära määratleda väga konkreetseid asju , on tehtud kõik täiesti ringi . nii et ja kui mõtled , et kas siis selle ringi tegemise mõte on või nagu tõesti muuta kas või siis ettevõtjate elu lihtsamaks või kergemaks või arusaadavamaks sinu käitumist , siis ei ole , sellepärast et ega kõik seadused ei pea olema ju sellised seadused nagu karistusseadustikus , mis näevad ette ühe või teise tegevuse eest sanktsioone . Mõned seadused reguleerivad sinu käitumist või ühiskondlikke suhteid ilma sanktsioonideta . Nii et ka siin on erinevate mõistete ärakaotamine , väga vajalike mõistete ärakaotamine , on kitsendatud teatud seisukohti . Nii et noh , elus näide on kas või seesama müranormide määramine , mida siis avalikus ruumis saaks kasutada , tuleks kasutada või peaks kasutama , et kui palju siis mitu detsibelli kuskil olla võib , millistel aladel , kui palju , noh , vaadake need erinevaid redaktsioone .
ja tehke endale selgeks , mis asi on detsibell , see ei ole tollipulga järgi , see on logaritmiline üksus .
jah , aga jah , väga huvitavaid selliseid seisukohti , millel ei ole , no ma ei tea , minu meelest mingisugust loogilist või praktilist lahendust , aga noh , kui me sellist rada pidi läheme , siis muidugi , ja kui sa ütled , et midagi võib veel muuta , siis on täiesti selge , et paljudele inimestele tekibki küsimus , et aga mida sa siis muuta saad , kuidas sa siin üldse enam midagi muuta saad , kus olukord ongi juba selline .
Täpselt , sellest olen ma rääkinud ka korduvalt , asi on selles , et inimeste pead on nii segi aetud , just nagu ütles meile õilis teos Sioni tarkade protokollid , et tuleb anda nii palju vastuolulist informatsiooni , et inimesed enam ei saakski teada , mis on õige , mis on vale , kuidas peab , kuidas ei pea .
Selle vastuolulise informatsiooni andmisega on väga hästi praegu , ma tahtsin öelda , ühiskonnas , sellepärast et sellepärast , et tänu sotsiaalmeedia suurepärasele võidukäigule ongi hästi palju vastuolulist informatsiooni . Kui enne võisid lugeda ühte õiget informatsiooni , kas ta oli vastukäiv või mitte , rahva häälest , noorte häälest , edasist või kusagilt mujalt või kuulata , mida siis üks telekanali diktor sulle rääkis . sellepärast , et see tugines kindlasti kõrgemal asetseva telekanali noh , nagu ütleme , soovitustele või terve kultuurikomisjoni või ma ei tea , poliitbüroo otsustele .
No poliitbüroo on kõige täpsem .
No poliitbüroo suunistel , eks ju , nad ei otsus , nad olid suunised . Siis tänane sotsiaalmeedia ju toidab ise , toidab meie fantaasiat , toidab meid kõiksuguse informatsiooniga , millel paljudel juhtudel tõesti ei pruugi olla ka tõega mitte midagi pistmist , kuid mis kõige naljakam on , väga palju võib olla seal ka tegelikult tõtt konkreetselt , aga et sa seda tõtt sellest hullumajast nüüd või sellest meeletust informatsioonitulvast suudaksid eristada , siis eeldab seda , et sul omal peaksid olema väga paljudes valdkondades korralikud baasteadmised, et sa saaksid aru, et seda informatsiooni, mida sulle edastatakse, see haakub, kas või üle üldiste kõige lihtsamate füüsika, keemia, ma ei tea, milliste ja, normidega, ja. Eks? Et
põhikooli matemaatika peal.
Täpselt.
No, no muidugi füüsika.
Ma, kuidas sa suhtuksid, Margus, näiteks sellise pealkirja, ma lugesin, et üks teadlane, kelle nime sa oled Google'isse seda teadist ei leia muidugi, lööd, üks teadlane on öelnud, et tulnukatega suhtleme me juba ammu ja teeme Marsil koostööd.
Jah. Proosit.
Noh, selle peale.
No, aga kuidas sa suhtud sellesse palju õnne, Lauri Pedaja saab esimest korda isaks? Nüüd koguni ka isaks, enne milleks ta oli siis saanud või mida?
Emaks.
No ma ei tea. Või see sama meie eneseisolatsioon. Sa saad 10 päeva eneseisolatsiooni. Ja väljas käid või väljas käia või käia ainult poes või arsti juurde või sportima või jalutama
või teadmise või
ja kui sa rikud neid tingimusi saad 9600 eurot trahvi. Mida sa siis teha tohid, kui sul on kartser, kus sa tohid jalutamas käia, kas see on kartser? See on sama hea kui No mul poisikese põlvest ikka siia maani heliseb kõrvus, kui naabri naine hüüdis koerale. Kas sa tuled tuppa või ei tule?
Ei
ja
tule.
Koer istus maha ja hakkas mõtlema, et kas ma siis nüüd lähen või ma nüüd ei lähe. Või... See on niisugune kokteil. Aga see üks teadlane, kes niimoodi ütles...
Aga äkki.
Anname vanamehele andeks.
Kuule, aga äkki rääkiski.
Ega see ei ole võimatu, no. No ja aga siis, rääkiski. Kas see lõpetab ära meie reklaamikampaaniade, me värvime su korsta siniseks?
Ei,
kaugeltki mitte. No jah, see ongi see vastuoluline informatsioon, mida me ühiskonnas.
Ja kuhu jääb haridus? Kuhu jääb mõtlemine? Aga... Sa mäletad ka kindlasti, ma eile rääkisin ka sellest muide, et võeti seal nendel hüperaktiivsetel lastel, tehti katse anti korralikult süüa ilma igasugust e-ainet, et nad rahulisid maha, nad hakkasid koguni raamatuid lugema ja ma tõin välja just selle, et kui silmadega loed sõnu, siis sa tõlgid neid kujunditeks. See on sinu fantaasia, ehk omaette analüüs, mida on kirjutatud ja süntees, kuidas see võib edasi minna.
Härra Lepa, teil on täiesti õigus ainult. See teie kirjeldus vastab nendele inimestele, kes oskavad lugeda.
No,
kes ja... veerivad.
Nendel on muidugi kehvem.
Nendel ei olegi seda, mitte kehvem. Nendel see ei ole, kes veerivad, ei saa seda olla. Ja, selline pilt, vaimupilt silme ette saab kerkida ainult nendel, kes tegelikult oskavad lugeda ja kes loevad. Ma arvan, et väga paljud inimesed saavad sellest aru.
Aga väga paljudel inimestel võib olla ka mingitel välistel põhjustel just nimelt täpselt see düss, et nad... ei saagi lugema õppida, sest nad on liiga närvilised. Nende tähelepanu hajub.
No ka võimalik. Ma ei tea, ma ei oska sellel teemal kaasa rääkida, aga...
Aga minagi, see on hüpoteek. See on vandenõuteooria.
Ja ka kindlasti. Aga ma mäletan küll seda, et kui ma olin, mis ma siis olin, 3. klassis, 4. klassis, siis ma... Võt, ma sain oma lugemisoskuse... just kuskil sellel perioodil. Niimoodi, et kui ma seda raamatut lugesin, siis ma ei lugenud raamatut, vaid ma nagu läksin ise sellesse raamatusse sisse ja see raamat oli ümber minu ja mina olin seal raamatus sees. Nii et...
Seiklus jutte maalt ja merelt.
Jah. Ja,
kindlasti.
Absoluutselt. See sai ikkagi mitte korda seinas seinani kaanest.
See võis olla ka 15-aastane kapten või midagi taolist.
Oh, jah, muidugi. Saladuslik saar oli mulle üks lemmikud. Sellepärast, et seal räägiti väga huvitavalt, kuidas
tehti. Mõtlemise õpetus.
Täpselt.
Muide, retseptid siiski on Jules Verne pannud kirja vigadega, et ei tuleks kodus välja.
ma arvan küll, et ülamiiti võib-olla niimoodi päris teha ei saaks, nagu nemad seal tegid. Aga noh, see selleks. Tore on ju ikkagi, sellepärast, et ega see noor inimene ei läinud ja hakkad nüüd vaatama, et kuidas seda dünamiti kokku segada. Sellepärast, et see olukord on kirjeldus ja see, selle, see fantaasiamaailm oli ikkagi väga rikastav.
Need vandenõuteoreetikud, kes seal targutasid, nad kurat viisid oma targutused ellu.
Võtsid kätte, tegid ära ja midagi ole parata. Ja Jules Verne oma fantaasiaga on muidugi, noh, mees, kelle eest tuleks müts maha.
Need on teadmised, ei ole midagi parata. Ja selleks, et neid teadmisi mõista, peavad siiski olema, noh, eelsoodumused teatavad ja meeletu uudishimu. Näiteks mina tegin püssirohtu.
Mina olen teinud ka sööst, suhkrust ja salpeetrist.
Mul oli kaalium nitraati seal.
Ja me tegime, mäletan seda, mul oli üks hea sõber, kes lugesime siis Egeri tähed olid selline raamat. Ja muidugi meid siis tohutult šokeeris see, et kuidas siis nagu need, kuidas nad seal püssirohtu tegid ja kuidas need tungalased nende türklaste vastu ikkagi võitlesid. Ja siis kuidas nad seda püssirohtu, seal püssirohtu veskid käulid seal ja jahvatasid püssirohtu. Ja siis me proovisime ka seda püssirohtu teha igas moodi, et mängida siis sellele, olla siis ka need, kes türklaste vastu võitlevad juba siis.
Ja.
Osman impeeriumi vastu sai hakatud ja nagu meeleolusid kujundama. Aga noh, nali naljaks. Nii et muidugi sellised raamatud on toredad ja eks siis praegugi ju tegelikult internetis liigub väga palju huvitavaid raamatuid, mida võiks kodus järgida ja katsetada, kuidas teha torusiilist pommi ja nii edasi ja nii edasi. Sest need asjad on ju kõik olemas ja ütleme niimoodi, et käepärast kätte saadavad.
Aga vaatame nüüd natukene seda pilti, mis meil täna siin on. Me võime siin oma memoaare heietada, noh, tiraadid tulevad, aga mida peavad tegema need inimesed, kes on nagu, ma ei tea, biitlite profetlikes lauludes täiesti üksi. Mitte the fool on the hill, vaid kõik need üksikud inimesed, kes käivad ringi, või meenutame näiteks vana fiksi ühte laulu, mille read kummitavad siia maani. Ka kahekesi võib olla üksinda, ent kellelegi ei ole avada. Kui me saavutame selle seisu, siis me ju hävitame moraali, eetika, kultuuri. Me hävime inimestena selles mõttes, keda meie inimesteks peame.
Vaata, Margus, kas sa ei ole kunagi mõelnud, näiteks see inimene, kes ütleb, et ta on üksi, on eelkõige oma olemuselt egoist?
Ja, nõus.
Ja, vaata,
ja rumal egoist, sest
no, vaata,
intelligentsemal inimesel ei ole üksinda iga.
Ja see ongi küsimus selles, et kas see on siis kellegi teise traagika või see on eelkõige sinu enda oma?
No kui sa oled loonud endale need tingimused ja ütled, et mina olen üksi, mind ei mõista keegi, siis...
Aga vaata, Margus, see on ka täpselt nagu ju armastusega. See prantslaste lahti kirjutatud seisukoht armastusest on ju lausa kuld. Sest et vaata nagu, on, mina armastan sind, eks ju? Sina mind armastad või mitte, pagan, see pole üldse tähtis. Aga mina armastan sind, eks? Siina oled läinud minu juurest minema, mina olen sulle kõik andnud ja siina ei oska seda hinnata, eks? No, ja küll. Küsimus ongi selles, et kui sa teist inimest armastad ja ta su juurest ära läheb, siis peaksid sa olema tegelikult õnnelik, et ta on valinud endale parema tee ise enda heaks, sest et sinu tunne on suunatud välja poole, mitte sisse poole, eks ju?
Cyrano de Bergerac, Don Quixote. Meil on näiteid,
väga palju,
kellesse me suhtume tegelikult, mitte erilise respektiga, aga kurat võtaks, neil on ju õigus. Kui inimene tahab sinu juurest ära minna, et avastada maailma, siis sa võid ju endale pika vai teha, et sa oled viinud ta nii kaugel, et ta on mõistnud, et maailm on suurem kui sina siit.
Ja kui ta tahab see juurest ära minna, siis eelkõige on ikka asi selles, et ka väga paljudel juhtudel mine peegli ette, vaata sügavalt peeglisse, vaata omale silma, sügavalt silma sisse ja siis mõtle, et miks sinu juurest tegelikult tahetakse ära minna, miks ei kutsuta sind kaasa.
Jah, või mõtle näiteks sportlaste peale, kui treener ise ütleb, et sa oled nii vägevaks saanud, mine minu juurest ära, näed, seal on teine, kes on sulle kasulik.
Jah, see on täiesti loomulik, sellepärast, et minu käest ei ole sulle enam midagi õppida. Ma olen sulle kõik õpetanud.
Ma olen pomsu jala küljes.
Jah, ma hoian siin tagasi. Täpselt ei ongi. Ja see ongi normaalne areng ja nii ta peaks olema. Ja mitte ainult spordis ja mitte ainult armastuses, vaid see peaks olema ka nii nimetatud palju laiemalt nendes ühiskondlikes suhetes. Need, milles me kõik igapäevaselt oleme. Kas meile meeldib või meeldib, me paratamatult ühiskondlikud suhted on need, mis hõlmavad meid kõiki.
Ja need samad ühiskondlikud suhted, see egoism ja isegi muide kuuluvustunne, inimene on ju sotsiaalne elukas, ta tahab kuhugi kuuluda. See kuuluvustunne ju hakkab varem või hiljem ka praegu üles keerutatavas pandeemiapaanikas muutuma ohtlikuks, sest inimesed ühel hetkel hakkavad põranda all grupeeruma. Mõtlema välja plaane,
aga miks?
Ahnitsema vaata, endale.
Vaata, on ka jah, sul on õigus. Aga vaata nüüd näiteks, kui inimene on tahtnud kuhugile kuuluda. Ja ta on teinud kõik selleks, et teatud sootsiumisse sisse sulad. Tal on ise enda jaoks olnud ideaalpilt, ise enda fantaasiale tuginev mõte,
Mina
juhtmõte.
Olen kangelane.
Ka mitte ka seda. No. Ma tahan sinna kuuluda, sest need on kõik toredad ja head inimesed ja ma tahan ennast samastada nendega, ma tahan olla nende vääriline, nende sarnane. Ja ühel hetkel sa saad aru, et need inimesed ei ole kaugeltki need, keda sa oled ise endale ette kujutanud. Et need inimesed ei vasta oma tegevuse, käitumise, mõtlemistega sinu ootustele. Nad on osanud lihtsalt hoida enda ees sellist maski, see on nagu peibutuspardid, eks? Sa oled kohale lennanud ja sõel hetkel saad aru, et siin ei ole ühtegi parti, kellega pesa koos looma hakata, tuleb ruttu jalga lasta. Väga paljud inimesed on ju ka sellistes kooslustes või kuhu nad on tulnud või kus nad on tahtnud kuuluda, nad on sellest pettunud. Eks? Läbi selle pettumuse võibki inimene tegelikult muutuda eraklikuks, sellepärast, et ta enam ei usu, ta enam ei usalta. Ta on saanud haiget. No
see on kibestumine, jah.
Ta on saanud haiget.
Pettumus, kibestumine.
Ja ta ei taha sinna enam kuuluda. Kõige hullem on see, et täna selline tundmus valdab väga paljusid Eesti maalasi, kes ei taha enam olla või kuuluda sellesse sufti, kes selle riigi on sinna maale viinud, kus ta täna tegelikult on, sellepärast, et need inimeste silmad on hakanud avanema. Nad saavad aru, et selle seltskonnaga koos ei juhtu mitte midagi. Me võime deklareerida oma põhiseadusest tulenevaid aateid, mis iganes.
Kõmistada tühja tünni,
ja,
eks ole.
Aga kui see jääb ainult jutuks ja kui see jääbki ainult selliseks paatuslikuks hüüdeks, et teeme oleme, Eesti kultuur ja rahvas peab seilima läbi aegade ja nii edasi, vankumatus usus ja nii edasi, siis põhimõtteliselt kaob see vankumatu usk ära ja tekibki selline ühelt poolt käega löömine. Aga vaata, kui see käega löömine on seotud konkreetselt läbi haiget saamise, läbi kibestumise, läbi selle vaeva ja piina, mida see sama sootsium, see sama keskkond, mida sa laulusõnad järgi pead armastama ja ülistama, on muserdanud ja ruineerinud sinu hinge. Sa võid teha head nägu, kuid ometi sa hinges tunned, et sa mitte enam ei taha distanseeruda, vaid ühel hetkel hakkad sa vihkama seda.
Sa hakkad vägistama oma psüühikat, sest sa hakkad teesklema ja sa ei meeldi enam oma alateadvusele. Vaata, siin on, miks inimesed lähevad firmast ära? Kunagi ma sel teemal rääkisin. Miks inimesed... Inimesega juhtub nii, nagu sa hetk tagasi kirjeldasid, sest riigi juhtijad ei ole suutnud äratada inimest kirge
Täpselt.
Olla selle riigi liige. Ja kuradi tore oli laulda ja nutta, eestlane olen ja eestlaseks jään. Ja siis mõõdame temperatuuri sellega, et vaatame valimisaktiivsust. Kui paljudel see kirg oli siis juba kadunud. No aitab sellest, et lauluväljakule oli pakitud enamähem nii, et ruutmeetril minu rehnuti järgi pidi olema 7-8 inimest, mis on ilm võimatu, eriti kui meid kahte vaadata. See oleks mõrv. Järgmine asi. Meie hulgas on, sa oled korduvalt öelnud ja ma olen korduvalt öelnud, et ei ole. Ja meil mõlemal on õiges, meie hulgas on tohutu palju inimesi, kes on targad ja toredad ja kellel ei ole mingit rakendust, sest vaata, nii targad nad ka ei ole, et nad suudaksid sundida riiki arvestama oma intellektiga, oma oskuste, oma võimetega. Ha! Sulle me raha ei anna selle töökoha jaoks. Las see kõrgharidusega spetsialist, no kurat koristaja kohti on kõik kohad täis, las läheb. Ja kas see inimene hakkab nüüd hirmsasti patriootistuma või idiootistuma? Mida ta hakkab tegema? Või alkoholistama või mida? Sa ei oska midagi, see riik ei oska midagi peale hakata inimeste loovusega. Sest on, no võt, sa võid siin rääkida küll, aga seda arutame teine kord.
Margus,
praegu, no
Margus,
jah, saad aru, see ei ole
Margus,
aktuaalne.
Loovus või lojaalsus.
Ja?
Loovus
ja,
või lojaalsus.
Sõnad.
Kuid lojaalsus on kordades tähtsam kui loovus, sest läbi lojaalsete inimeste on võimalik tekitada ahel, mille kaudu on võimalik kanaliseerida ühiskondlike vahendeid kitsasse, noh, ütleme niimoodi, pimedasse kohta.
No, ühesõnaga parasiteerida, eks ole?
Jah.
Kui me vaatame meie laste suunas, naksti valuse vaatega, no meie lapsed on niisugused, tead, näpivad oma telefone ja see tähendab, et riigil ei ole neile mitte midagi huvitavamat pakkuda. Neis ei ole kirge sekkuda protsessidesse. Neil on tekkimas kirg suhelda virtuaalselt. Ja mis oskusi saab lastes arendada või noortes arendada, kui sa oled enne tapnud nende huvi ja uudisimu? Mida?
Vaata,
alatisse ja kõik.
Tapnud. Ütleme nüüd niimoodi, et kas nüüd kes, võt alati küsime, et kes on tapnud. Saad aru, noored lapsed, vanemad, kool,
ja.
Suhe, eks ju. Kui vanemad on ellujäämise nimel hõivatud.
Ja, on.
Ja ütleme niimoodi, ka vanem on inimene selles suhtes, et ka tema vajab taastootmiseks energiat ja aega. Sest kui ta oma töökohal, siis ma mäletan väga hästi, kuidas siin palju aastaid tagasi, kui nüüd Eestimaa hakkas arenema, kuidas siis jooksid läbi pealkirjad või sellised seisukohad, et kuidas Eesti mees töötab ennast impotendiks, kuidas Eesti mees on põleb läbi, kuidas Eesti mees teeb nii palju tööd.
Seks muutub nagu lisa tööks kohustuseks. Pärast ametliku tööd.
No võt, ja siis tekibki see küsimus on, et aga miks? Miks? Ja selle pärast, et elu sundis, mitte et neil oleks vaja olnud, nad tahtsid parimat.
Olud olid sellised,
täpselt.
Et nad hakkasid hävima, sest nad ei suutnud. Ma lugesin sulle siin mõned punktid ette. Nende loovusel ei olnud rakendust. Nende intellekt ei maksnud midagi. Neil ei olnud mingit kirge peale sunduse. Teenida teatud summa, et maksta selle pealt riigimaksud ja käia poes ja maksta kommunaalid.
Ja mida aeg edasi, siis ütleme niimoodi, et seda karmimaks see läheb, eks ega differentseerib inimesed üldse meie ühiskonnas. Sellepärast, et ma tean väga palju siit toredad inimesi, kellele ma ütlen, et nad kui sulle meeldi hakka ettevõtjaks, siis, no, siis ma kuulen ettevõtja kohta sellised sõnu, et ta no, endalki hakkab imelik. Sest ta ei taha ettevõtjaks hakata, sellepärast, et ta ei suuda taluda seda pinget, ta ei suuda taluda seda koormust, tal on niimoodi palju lihtsam olla, kui ta tegelikult on.
Õigustatud hirm ka muidugi, jah. ja läbi murda, see peab olema ikka meeletu meeleheide, see hiirek
ei,
peab
miks?
Olema ikka
näiteks,
päris nurka.
Näiteks, kui me vaatame ka tänapäeva noori, kes võtavad, püüavad, teevad, on kas või paljude idufirmade algatajad, tegijad, kes saavad rahasid sinna nendele firmadele peale. Ega siis raha ei ole ju maailmast kadunud.
Ega ei ole küll, aga idufirma saab selle raha kätte ja siis kaob ise ära. No, lõvi osa neist kaob, haihtub. Muidu, kui nad oleks kõik tööle jäänud tegevust leidnud, nad ei mahuks Eestisse ammu enam ära.
No ei, see on kõik on selge, jah, aga midagi ole teha. Mõned ju jäävad, mõned arelevad, mõned saavad suureks, mõned on võimsad. Ja siin loeb ka ikkagi väga palju just nendest samadest isikuomadustest, aga loeb ka teatud kitsatest valdkondadest, milles need inimesed on oma teadmised omandanud. Sest et ilma teadmisteta ei teeda tänapäeval ja olema põhimõtteliselt ja mitte midagi.
Kas meie haridussüsteem annab vajalikud teadmised ja oskused neid teadmisi rakendada?
No hakkame nüüd vaatama, eks ju, kryptorahad. Kriptovaluuta,
ja.
Sellega ümber käimine, tegemine, hoidmine, rakendamise. Kas need küsimused on täna mingis haridusprogrammis? Mina ei tea.
No iseenesest, jah, sa nimetasid praegu väga konkreetselt kriptorahad, aga kriptorahade taust, mis tingis nende tekke? No, mis nad on, kuidas
ma,
neid kasutada?
Ma võtsin selle kokku sõnaks, saad aru, kriptoraha, eks ju, no, et see sõltub väga paljudest, juba see mõiste, kuidas on tekkinud, kuidas ta eksisteerib, kuhu ta välja võib jõuda, mis moodi, milline oleks nüüd see haridus?
Milline on tema mõju maailma majandusele, maailma rahandusele, riikide sise- ja välisvõlgadele?
Ma arvan, et need inimesed, kes teavad, hoomavad ja oskavad selle ümber käia, Need on vaiku hiired sellepärast, et milleks tekitada endale täiendavalt konkurentsi sellisel turul, kus nemad täna ju kontrollivad või arulivad sõna otseses mõttes. On sellel siis sisuline mõte? Ei ole.
Välis ausalt ütlen, et mina ka ei saa aru, kas see on tegelikus või on see pelgalt platseebo.
Ma tean, mul on väga hea tuttav, kes omal ajal hakkas Bitcoini kaevandama ja kaevandas ja on seda bitcoini vahetanud väga edukalt dollari vastu ja tunneb ennast suurepäraselt. Nii et ma julgeks küll öelda, et see platseebo on. Ja kindlasti on ju välja mõeldud ju veel väga palju teisi kriptorahasid erinevaid vorme viise. Nii et noh, ütleme näiteks, see on nagu paraleelmaailm selle maailma kõrval, kus meie täna elame, sellepärast, et raharinge on ju paratamatult nagu vereringe organismis. Kui nüüd ütleme, sinu vereringele lisatakse nüüd veel mõni vereringe, mis sinu vereringes täiesti sõltumatult töötab, kuigi see käib kah läbi sinu keha, et siin on võib-olla need võrdlused või näited on natukene kohatud, aga samas ei ole see aktuaalsus kadunud.
Sa näitad ju koormuse suurenemist organismile. Ja kas see on nüüd õigustatud väga laias plaanis või ei ole? Ja mis väga laias plaanis selle tegelik tulemus on?
Konflikt.
Konflikt, jah. Sest inimkond on seni edasi viinud vihkamine ja tapahimu. Mis põhjustavad muide ka hirmu. Hirm omakorda sugutungi, et sureme välja ja rohkem komponente inimkonna arenguks ei olegi nagu vaja.
No jah, aga mida me siis muretseme üldse? Meil on ju need komponentid kõik olemas ja olnud läbi aegade nii kaua elatud aastat jooksul. No, tunneme ennast hästi ja vaatame kõrvalt, kuidas siis järel tulevad põlvkonnad suudavad ka läbi hirmu ja sugutungi oma elu siin maamuna peal kujundada.
Kui ma hakkaksin nüüd seda teemat niimoodi hiljukesi kokku võtma, kas... No, kui siin esitada küsimus meie riigi kohta, eks ole riik, tingan siht, teatud grupp inimesi on riik ja laiemass on rahvas. Kui nüüd esitada meie riigi kohta küsimus, kas see riik kuulab inimesi või annab inimestele ette teemad, mille... mille suhtes võib öelda, et ta kuulab seda müra, mis inimesed tekitavad. Olgu selleks siis sinine korsten, abielureform või mingisugune totrus. Mina annan sulle õiguse vastata küsimusele, aga mitte esitada küsimusi. Ja kuulan ainult seda vastust. Ma tahan seda öelda.
Ei, meie riik ei anna võimalust.
No, tähendab, ta on surnud.
See on päris kindlasti ei anna võimalust, sellepärast, et nii nagu me läbi esindusdemokraatia oleme delegeerinud inimesed enda eest otsustama, siis need inimesed ka otsustavad.
Kas
riik, meie oleme neile annud võimaluse.
Kas riik, vaatamata tema hirmsale vaevale ja pakasuhale pandeemia küsimustes, kas riik hoolib inimestest?
See on jube hea küsimus.
On küll, see on... Alatu küsimus, ja. Ma ütleksin.
Kas riik hoolib oma inimestest?
Jah. Kui ei meeldi, minge ära!
Tead, ma ütlen sulle ausalt, ega ei hooli küll.
Aga riik tahab head, kui ta ütleb, et kui sa siin hakkama ei saa, mine kuhugi mujale, seal on tead abirahad ja...
Vaata...
Nii või?
Saab öelda niimoodi, et... Paljudel juhtudel riik teab, et tal on olemas inimesed ja väga paljudel juhtudel riik ka mõistab, et ei ma need inimesed, et ei oleks ka riiki. Aga küsimus on just nimelt selles, et kas ta ka hoolib ja kui me tahame öelda, et kas ta hoolib või mitte, siis me peaksime eelkõige mõtlestama lahti, mida see hoolimine üldse riigi poolt peaks tähendama nendele inimestele. Kas näiteks sotsiaaltoetused, sotsiaalabi, ühine arstiabi, kõik muud, mida riik läbi oma avaliku halduse inimestele pakub, kas me saame seda nimetada hoolimiseks või on see lihtsalt äriplaani regulatsioon, sest inimene maksab selle kõik teist pidi kinni. Ja see...
Ühendatud anumad.
Ja võibolla, kui me rääkiksime rahvusriigist sõna otses mõttes.
Siis peaks olema kirg. Seda riiki arendada, mis ma tõin korra juba välja.
Joha.
Aga kirge saab tappa ainult sellega, et sa ei meeldi mulle, mine ära, mine otsi keegi teine. No nagu peresuhetes ütleme, eks ole?
Ja, mine ära, leia endale keegi teine, mine sinna, kus on sul parem ja nii edasi ja nii edasi.
Ja kui, no mis asi äratab kirge?
Oota, kui me nüüd seda teemat niimoodi lahkame, et kui sa ära minna ei tohi, siis Nõukogude Liit on ju selline riik, kus sa ära ei läinud. Sa olid, elasid, tegid ja pidid armastama seda, kus sa elasid.
Muide, ma vaatasin hiljuti ühte filmi. See oli ka peaaegu apokalüptiline, aga vene film, kus ellu jäi ainult Moskva ja selle lähi ümbrus ja... Soome, Eesti, Läti, Leedu, Valgevene. Ülejäänud maailm oli täis mõrtsukalikku rahvarempsu, kes kohe pidi ründama. No mingi tulnukad olid ka mängus. Aga just see moment, et see pisikene loetelu jäid hinge.
No.
Venema, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Valgevene.
No ju siis on vene hinge jaoks...
Mõistusega need... maailm oli sellega piiritletud.
Venelase jaoks.
Ja seal oli palju ideoloogilisi tsitaate, mida tuli ainult ära tunda.
No ei vaidle vastu. Ma ei vaidle vastu. Ma tõesti ei vaidle vastu. Ja ei oska olla ka poolt.
No siin me oleme praegu tegelikult seisus. Et kui punnitada nii, et vaata, et veresoon läheb peas lõhki, siis võib ju öelda, et ettevõtmised, ärid, plaanid, projektid, riigid ei ebaõnnestu. Ebaõnnestuvad nende juhid. Küündimatu, saamatu juhtimine enese imetlusega. No 75-25.
Vaata... Selles suhtes on sul ka õiguseks, aga asi ei ole tänapäeval maailmas enam ühe riigi juhtimisega või me oleme ju loonud ju terveid regioone ühiselt.
Gordioni sõlmi.
Ja mis on kõik olemas, need on nagu lümfisõlmetead organismis. Küsimus ongi selles, et kui palju või mis moodi üks domineeriks teise üle, kuigi nemad vist ei ka domineeri. Aga praegu on ju probleem selles, et... Euroopa Liit. Mida siis Euroopa Liit tegelikult taotleb? Euroopa Liit taotleb ju föderatsiooni. Euroopa Liidu ka on ju küsimus lihtsalt selles, et ühel hetkel ongi terves Euroopas üks eelarve. On aega. Kui see enne laiali ei lähe, siis see täpselt niimoodi ongi.
Põhimõtteliselt varjatud kujul ta juba on.
Üks seadus, üks vihakõne seadus, üks eelarve, üks raha erastamine, üks haridusprogramm, üks kõik selline.
Üks ajalugu, 10 aastat tagasi umbes oli ju, et Euroopa Liit peab saama endale ühtse ajaloo, mida tunnistavad kõik riigid.
No jah,
see tähendab... Et, no,
kui sa seda ei tunnista, siis laieneb sinule see sama karistusseadust.
Vihakõne.
Täpselt. Ja veel terve hullik sellised paragrafe, mis muudavad sinu orjaks, uusorjandusliku korra mõistes. Mm-hmm. Nii et siit midagi sellist head kindlasti tulemas ei ole. Sest et me ei suuda elada lõunapool olevate riikidega inimestega, ei suuda astuda meie ühte jalga, sest et me võime rääkida, mida me tahame. Jah, me oleme kõik inimesed, aga meie kultuur, meie arusaamine, meie tõekspidamised, need on niivõrd erinevad ja teha selline üleüldine, noh nii, nagu omal ajal tehti üks nõukogude rahvas, et jätame siis kõik rahvused kõrvale, noh see inimkatsetus on läbi kukkunud. Ajalugu on selle läbi kukutanud. Ja kas me tõesti tahame nüüd jälle samamoodi nagu pihta hakata ja lähtumegi nii, et kunagi on siis tõesti see raadil olev Eesti Rahva muuseum ongi see ainukene, mis siis...
Mausoleum,
mis näitab ära, et näed, siin ongi see, et elaskurt siin selline rahvas, et nüüd on kõik natukene teistmoodi. Ma ei tea seda. Aga need tendentsid, mis täna juhtuvad või käimas on ja millest me rääkisime, see ei meeldi mulle. Aga kuidagi paganama...
Sinu kindlasti... arvamust ei küsi siin keegi.
Ma saan aru, et ei küsi.
Meie hääletasime ja...
Aga kuidagi väga kiiresti on see õudus kohale jõudnud.
Ja vaata, kui palju inimesi on ju nagu keedetavad konnad. Nende jaoks ei ole õudne. Nende jaoks on kõik pehmelt ja sujuvalt läinud.
No aga nendele inimestele ju tuuakse välja kõik need plusspooled. No kui me nüüd... Tuletame meelde, mida siis on meile räägitud ju selle suure positiivse Euroopa Liidu poolt, et me saame vabalt liikuda. Meie kaubad ja materjalid saavad ja tooted ja teenused saavad kõik vabalt liikuda.
Nõukogude Liidus räägiti piir. Seda sama.
No Nõukogude Liidus said nad ka kõik vabalt liikuda.
Ja?
Tegelikult ei olnud ju probleem. Kuigi oli plaanimajandus. Probleeme ju ei olnud. Said liikuda. Miks moodi? No näiteks. Kui Fergana orust said kohalikud tulla väga heade viinamarjadega Leningradi turule, nende Damski palsikutega, siis järelikult said Nõukogude Liidus kõik kaubad vabalt liikuda, sõltumata plaanimajandusest või mis iganes.
No kui sai ju meie tudengi malev minna Magadanile. No.
Täpselt. Ja kui Eestis kasvatatud kodusea liha sai pihkvasse viidud, siis võisid ju kaubad vabalt liikuda. Keegi ei seisnud kaikaga piiri peale ees. Noh, Euroopa Liidus samamoodi. Ainukene asi on see, et kui Euroopa Liidu algus või põhitõed või see eesmärk, miks ta loodi, oligi ju tegelikult ikkagi kaupade vaba liikumine ühtne majandusruum, kuid poliitilisest ruumist ei rääkinud ju mitte keegi. Need olid ju sellised asjad, millest suure kaarega mööda käidi, vaid võimoodi vaikselt või hiilivalt hakati ütlema, et noh, nagu üks seadus ja et peaksid kõik ühtemoodi mõtlema hakkama ja ühesugused eeskirjad olema.
Konnakeetmine, Covertoni aken.
Nii et noh, nüüd me räägime, et nüüd peaksid olema meil Euroopas juba ühtsed kaitsesüsteemid ja kaitsekulutused ja peale selle veel NATO ja kõik ja nii ja naa ja edasi. Noh, ma ei tea, ma ei oska öelda, kui ma vaatan kõrvalt, mis siis sünnib näiteks kas või siis Venema suunal, siis Ameerika võttis vastu oma järgmise aasta riigi eelarve, kus on ikkagi väga ilusasti sisse kirjutatud otsene rünnak Venema suhtes ja väga palju selliseid huvitavaid asju. Lugege, see on kõik kätte saadav, vaadake, mõelge, mille peale suur riik oma raha kulutab ja siis küsime, et iseendalt, et kas see, mille peale nad raha ikkagi kulutavad, kas see on meie kõikide hüvanguks, kas see on inimkonna hüvanguks, nii nagu nad ise deklareerivad. Kui te loete ja mõtlete, siis võite täiesti kindlad olla, et ja kui te sellest aru saate, siis näete, kui ohtliku mängu mängivad need, keda me siis tegelikult täna ka oma sõpradeks peame. Nii et ei ole maailm hall, paljudes kohtades on ta tõesti lihtsalt mustvalge.
No jah, ma arvan, et nüüd me võime hakata saadet kokku võtma ka ja tegelikult üks kõige olulisem küsimus on meil siiamaani puudutamata.
Kas jõulud tulevad valged või mitte?
Ei, see on. Ma tahtsin küsida
see on väga oluline küsimus.
Enne saadet. Aga kuidas sul muidu läheb?
Kuidas mul muidu läheb? Muidu läheb mul hästi. Muidu läheb mul kenasti. Ma ei saa öelda, et mul läheb halvasti. Käsin kalal ja siin vahepeal seda punast püüdmas. Sain sellise kala, mida ma poleks eluses arvanud osata, et meie meres midagi ka siukest võib landi otsa tulla. Sain elu suurima kala lõhe kätte. See oli väga tore. Ma kohe ei osanud, aga alguses midagi peale hakata, sest ta oli tõesti selles mõistes
liiga suur.
Ja. Muidugi, ja me oleme sealt saanud võrguga veel suuremaid, palju suuremaid. Aga ka landiga, mitte kunagi. Ja see oli elamus. No ja küll, see on nagu isiklik kapriis või isiklik hobi või selline, nagu kus sa käid välja elamas ja käid energiat kogumas, sa lihtsalt lähed, võtan ja viskad. Mulle meeldib ka käia, mulle meeldib kalal käia. Ja mulle käinud ju haugi püüdmas ja viskad päevas tuhandeid kordi, loobid seda lanti ikka tühja ja ei tule. Ja siis, kui sa ükskord satud parve peale, siis on kena. Aga see selleks. Aga just see sama keskkond, see meri, see vaikus, see sa tuled ja tunned ise endas ka mõnusat rammestust peale seda, kui sa tuled, siis on sul saun köetud, lähed sauna ja siis, siis magad kohe rahuliku südamega, hiliste hommikutundidega tundideni välja, et mitte mingisugune eksitav sundmõte ei hakka su ajukäärude vahel pesa tegema, vaid laseb sind rahulikult jõuda sellisesse nirvaanasse, kus vaim ja liha on oma vahel tasakaalus.
Kadestan, aga aitäh, Harri, ja püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Mõtlen aegadele, ma Saade on salvestatud 2020. aastal.